Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til en ny utgave av Aftenposten. Verden, en podcast fra Aftenpostens utenriksredaksjon. Jeg heter Kristina Pletten, og I dag skal vi snakke om Frankrike og det franske valget. Med meg I studio har jeg Frank Orban, som forsker ved Høgskolen I Østfold. På telefon fra Frankrike har vi med oss utenriksjournalist Alf Ole Ask, og fra Brussel har vi europakorrespondent Øystein Langberg. Og Frank Orban, det franske valgsystemet litt komplisert og ganske annerledes enn det norske. Kan du forklare aller først hvordan dette fungerer?
Ja, for det første så ble det snakket om forvalg, eller nominasjonsvalg, eller primærvalg. Det skjedde noe med høyresiden I to omganger. Og det ganske nytt for høyresiden. Det første gang primærvalg arrangeres på høyresiden. Det samme skjedde I 2012 for venstresiden, og det var også første gangen. Så det ganske nytt I fransk sammenheng, hvor det har vært en tradisjon hvor det var partilederne som var på en måte de naturlige kandidatene for valget. Så nå situasjonen avklart på høyresiden. Nå gjenstår nominasjonsvalget, eller primærvalget, for venstresiden. Og da det litt kaotisk, det vi kommer til å snakke om kandidatene, men det arrangeres primærvalg I januar for Sosialistpartiet, I hvert fall, og venstresiden med Sosialistpartiet I fokus. Når det gjelder Nasjonal Front, så blir det ikke noe primærvalg, fordi at da har man den vanlige tradisjonen hvor det partilederen som stiller opp. Og så kommer presidentvalget I to omganger neste år. Første omgang slutten av april, andre omgang begynnelsen av mai. Og det som veldig viktig å tilføye, det jo at det ikke det eneste valget, fordi at en måned senere så kommer parlamentsvalget. Også I to omganger. Ikke sant? Så du må se på dynamikken. Det vil si at dynamikken at først velger du presidenten, og så velger du nasjonalforsamlingen og gir presidenten et flertall eller ikke I nasjonalforsamlingen.
Og hva betyr det at det I to omganger? Hvordan fungerer det?
Det betyr at de to, først så har du et x antall kandidater. De to kandidatene som får flest stemmer går videre til andre omgang.
Okay.
Du pleier å velge, velgerne tenker slik at til å begynne med så velger de for ved første omgang, og så velger de mot ved andre omgangene. Så det veldig mye taktikkeri mellom de to omgangene, og det som helt avgjørende for å vinne valget, det å bygge opp allianser. Det gjelder både for presidentvalget og parlamentsvalget. Du skal bygge opp allianser som gjør at du kan få et flertall av stemmer. Det betyr 50% pluss en stemme.
Og til nå så har vi altså tre presidentkandidater som klare. Det François Fillon, det Marine Le Pen og det Emmanuel Macron. Øystein, kanskje du kan begynne med å si litt kort om hvem François Fillon
Ja, han jo da det hovedpartiet på høyresiden, sin kandidat. Og som vi sa, altså, nå har de vært gjennom en primærvalgsprosess som man kjenner fra USA. Og det som fascinerende med Fillon jo at han var nærmest avskrevet for noen uker eller måneder siden. Men det har kommet noe helt vanvittig på slutten. Han hadde, jeg tror det var bare I starten av november, hadde han rundt 10% på målingene av dette feltet med republikanske kandidater. Og endte til slutt opp med 40 I første runden da. Og så vant han jo klart denne andre runden nå. Og han en fascinerende kandidat. Det vel på disse de har hatt tre sånne store debatter, og det der han har gjort det veldig bra. Og satt sitt stempel og slått ut da tidligere president Sarkozy og tidligere statsminister Alain Juppé. Juppé var jo den store favoriten på forhånd, og han var en mer sånn sentrumsorientert fyr, mens Fillon er betydelig lenger ut på høyresiden, og har en ganske interessant politikk, som vil være en veldig stor omlegging fra den politikken som føres i dag, for eksempel. Vi kan jo kanskje ta litt kjapt, altså, for eksempel på økonomien, så snakker han jo om en sjokkterapi for Frankrike. Han vil øke konkurransekraften noe voldsomt, og for å gjøre det så vil han kutte 500 000 offentlige stillinger, forlenge arbeidstiden, øke pensjonsalderen, senke selskapsskatten, disse klassiske tingene. Og han sammenlignes, og har vel selv uttalt også, at Maggie Thatcher er et forbilde for han. Så det kan bli tøft. Vi vet jo hvordan det går i Frankrike når man begynner å gjøre noe med disse tingene.
Og hittil så ser det ut, Alf Ole, som om Marine Le Pen blir hans sterkeste motstander. Og hun har jo figurert i fransk politikk lenge, men, og kanskje endret seg litt med årene. Hvem er den Marine Le Pen vi vil se i valgkampen nå i år?
Hun er en 48 år gammel jurist som er født og oppvokst i partiet siden faren hennes startet det, og jeg holder på å si hele slekta jobber der. Og både hennes, ja, alle hennes tre ektemenn som hun har hatt opp i tiden har jo enten jobber eller har jobbet der. Så dette var i mange år også et familiebruk. Hun er veldig charmerende. Jeg møtte henne to ganger i forrige uke i Paris på et arrangement hvor jeg deltok, og hun smiler mye, bruker mye tid på journalister og liker rampeløse. Hun er i Frankrike på en måte en litt utradisjonell politiker på den måten at hun jo er på fornavn med folk i et land hvor avstanden er ganske stor. Og hun har brukt mye tid på å strømlinjeforme Front National. Hun har kvittet seg med antisemitismen som faren hennes drev med, men hun har blankpusset partiet på mange måter i forhold til avstand til islam. Men det er veldig mange som lurer på hvor dypt denne strømlinjeformingen av partiet hennes er. Men i likhet med mange andre høyre radikale eller høyre populistiske partier i Europa, så har hun da en veldig streng innvandringspolitikk, anti-islam, særlig anti-radikal islam, mens de beveger seg ganske kraftig mot venstre i en økonomisk politikk.
Og Frank, sosialistene skal jo også velge sin kandidat. François Hollande er ikke spesielt populær, han er vel en av de mest upopulære statslederne i Europa. Hvordan ser det ut nå? Vil han stille til gjenvalg, og hvem er hans sterkeste utfordrere?
Altså, den franske venstresiden kan ikke reduseres til sosialistpartiet. I 2002 så slet daværende statsminister Jospin med et stort problem. Han var jo gitt seieren på forhånd, og alle var så sikre på at han skulle vinne, at de små venstrepartiene, de tenkte, ok, som jeg sa til deg, to omganger, da stiller vi opp ved første omgangen, og så neste omgang så stemmer vi på Jospin. Og du fikk veldig mange små kandidater på venstresiden da, ikke sant? Og det som skjedde da, det var jo at Jospin kom for kort. Han fikk for få stemmer i forhold til Jean-Marie Le Pen, altså faren til Marine, som ikke gjorde han gjorde ikke noe kjempegodt resultat, men det var godt nok til å slå Jospin, fordi at de små partiene, i stedet for å samle seg bak en leder, gikk hver sin vei. Og det gjorde de fordi at de var veldig sikre på at Jospin skulle vinne. Neste år så får vi akkurat samme situasjon, men på grunn av omvendte effekter. Det vil si at alle partier er så sikre på at Hollande kommer til å tape, at nå tenker de at ok, nå har vi ingenting å tape, vi går hver for oss. Ikke sant? Og da får du mange små kandidater på venstresiden. Så la oss, jeg kom til Sosialistpartiet, men du har i hvert fall en kandidat for de grønne. Du har en kandidat for de radikale venstre, altså de radikale venstre. Du har en kandidat for det som heter altså den fronten, altså den, ikke den nasjonale fronten, men Mélenchon-partiet, som nettopp har fått støtte av Kommunistpartiet, så vidt at Kommunistpartiet stiller ikke opp med egen kandidat, men de stiller seg bak Mélenchon. Mm. Og det er jo da vi oppgitter, og så har de Macron som nevnte, som er som kommer fra Sosialistpartiet, men som er noen som beveger seg mot venstre, fire, så vil du ha i hvert fall en kandidat fra Sosialistpartiet, men du vil ha i hvert fall et primærvalg med flere kandidater. Om det er bare en kandidat til slutt, eller om en av kandidatene nekter å godta valgutfallet og stiller opp ved siden av. Det vil si at, ok, da har du fem kandidater, minst, kanskje flere fra venstresiden. Ja, og da er
Så vi kan si at hvis noen av lytterne synes dette virker kaotisk, så er det fordi det er kaotisk.
Det er det. Det er helt...
det er utrolig mye navn og utrolig mange som kommer til å stille til valg.
Og dermed så kan du havne i akkurat samme posisjon. Og det er det som gjør høyresiden så sikker på seier nå, ikke sant? For de klarte å gjennomføre den valgprosessen. Og du ser at du så at både Juppé og Sarkozy var veldig kjapt ute med å støtte Fillon og si at vi stiller oss bak lederen som vant nå, ikke sant? Så høyresiden er klar nå til å vinne.
Men Frank, altså, en av grunnene til at man har fått dette valgsystemet med, altså dette primærvalgsystemet som de på en måte har stjålet litt fra USA her, var jo at man da trodde at man liksom skulle få fram de nye spennende kandidatene, ikke sant? Altså Frankrike tenkte en sånn, kanskje man kunne få en fransk Obama, og så ender man opp med Fillon, Juppé og Sarkozy i finaleheatet hos de konservative, og man ender altså opp med antageligvis kanskje å renominere Hollande. Det betyr jo at på mange måter at denne såkalte demokratiseringen av de franske partiene jo neppe har vært spesielt vellykket.
Uff, det er nesten pinlig å snakke om det, altså. Men det er helt sant. Altså, hvor er fornyelsen? Altså, i primærvalget på høyresiden så fikk du høre litt nye stemmer. Jeg tenker på Nathalie Kosciusko-Morizet er jo en frisk stemme, ikke sant, på høyresiden.
Men hvor mange prosent fikk hun da?
Veldig, veldig lite. Men i hvert fall noen stemmer, kom fram, ikke sant. Men det er helt sant at du har hatt en prosess med en ex-president som stilte opp mot en ex-statsminister, og så til slutt en annen ex-statsminister som vant, og på venstresiden så har du en sittende president som er den mest upopulære presidenten i den femte republikk, og så har du en statsminister, eventuelt, ikke sant? Vi vet ikke om valg kommer til å stille opp eller ikke. Han ville ha vært i hvert fall en ganske ny politiker inn i det bildet her. Og Fillon har heller aldri vært presidentkandidat til et presidentvalg. Man har vært statsminister i fem år for Sarkozy. Så ja, jeg er helt enig med deg. Det er total mangel på fornyelse i den prosessen. Det er litt synd å se at det er de samme politikerne som er profesjonelle politikere som kupper systemet.
På sett og vis er jo det som er det paradoksale her. Det er jo at den eneste liksom fornyer den ungdomskraften som framstår er jo da Front National sin leder, Marine Le Pen, som da faktisk har mer eller mindre arvet titlen. Så det er noen morsomme paradokser her.
Men Alfole, altså nesten halvparten av de som stemte på Fillon var pensjonister. De fleste av de kom fra distriktene. 60% var menn. Så det er ikke akkurat den fornyelsen som du etterlyser. Hva har reaksjonen i Frankrike vært på valget av Fillon? Du har jo vært der nede og fulgt dette her nå de siste dagene.
Altså jeg huset mitt her nede ligger jo på å si rett i nabolaget, så jeg satt jo her i går og så de som kom og stemte. Og i min lille landsby så er det da 471, hvis jeg ikke husker feil fra avisen, som har stemt, og 75% stemte på Fillon og resten på Juppé. Og det er helt riktig, det er eldre mennesker som har deltatt i dette her. Nå har det litt sånn å gjøre med at jeg tror liksom det er litt eldre mennesker som drar inn i landsbyen og går i kirken eller og så videre sånn på søndager også, sånn at det appellerte nok litt mer til de. Men oppslaget i min lokalavis i dag var at dette var en folkeavstemning for Fillon. Altså det var liksom det var deres vinkel på dette på i dagens avis. Så her er det mener jeg at dette er en begeistring, og det understreker også veldig at han har gjort det veldig bra i de kommunene rundt her. Det er ikke så langt under her, hvor Front National, altså BCE, så har de ordføreren. De fikk altså over 50% til slutt i kommunevalget. Sånn at de sterke fester her for Front National, og der har han mobilisert bra. Sånn at de mener at det da viser at han har inntak i de velgergruppene, det gjenstår også.
Frank?
Jo, jeg tror det vil være litt feil å fremstille som et sånn forgubbing av den franske høyresiden, fordi at det du ser egentlig er jo en slags ny giv for den nyverdige konservatismen på høyresiden. Det er jo de samme, Fillon har jo tette koblinger til katolske miljøer i Frankrike, og til og med, det sies til og med ultrakatolske miljøer, og til grupper som beveger seg i randsonen mellom den konservative høyden og ytre høyresida. Og det er ikke bare blant eldre mennesker, det er det ene, ikke sant? Og hvorfor vant Fillon? Det er mitt andre poeng. Det er jo at du stemmer ikke bare på et program, du stemmer på en mann, ikke sant? Dette er et presidentvalg som er et ukjent fenomen i Norge, for det finnes ikke. Det er et veldig spesielt fenomen. Det er møte mellom en mann og en befolkning. Og da er det like mye dine individuelle egenskaper som leder, som teller, som program du kommer med. Sant? Og jeg tror at franskmenn har vært veldig skuffet over hele 90-tallet og 2000-tallet over de presidentene man har hatt. Jacques Chirac har vært en katastrofe for landet. Nicolas Sarkozy har vært en storm for landet. Og François Hollande har vært en gigantisk skuffelse for landet. Sant? Så franskmenn er ute etter å finne den lederen som er karismatisk, som er handlekraftig, og som har med seg litt av den gaullistiske arven. Og det har jo akkurat det Fillon har klart. Fillon har klart å fremstille seg, og han bruker ganske mye referanse til gaullismen, blant annet når det gjelder utenrikspolitikk, men også når det gjelder den ultraliberale pakken som man kom med. Det er noe, den minner litt om det de Gaulle gjorde da han kom tilbake til makten i mai 58, hvor han hadde en kjempeinnsparingspakke, sånn sjokkterapi, som skulle få økonomien på beina igjen, og det gjorde han på 2 år.
Altså, vi har snakket veldig mye om Fillon og hvor liberal han var i det økonomiske, det var det jeg sa i stad, men vi må jo ta med dette at han også er svært konservativ i verdispørsmål. Og han har truffet et eller annet i den franske folkesjelen, og snakker mye om fransk identitet, fransk stolthet, som er et språk som jo ligner litt på det Marine Le Pen bruker. Han sa jo blant annet under den ene debatten at Frankrike ikke er et multikulturelt land. Og det er jo interessant. Og han vil for eksempel, han er jo konservativ i spørsmål om abort og homofili, og han har sagt at han vil gjeninnføre skoleuniform. Så det er også et bilde som er med her.
Øystein, vi har tidligere snakket om denne her bølgen av litt sånn autoritære ledere. Føyer Fillon seg inn i rekken her, altså av sånn ønske om en sterk mann som kan redde landet ut av krisen?
Jeg vet ikke, han er jo fremst i hvert fall som en som legger mye vekt på autoritet og på sikkerhet, og det må man jo i Frankrike nå med disse terrorangrepene som har vært og sånn. Han vil begrense innvandringen, for eksempel. Men jeg tror nok altså, Frank er inne på nå altså, at man velger en pakke. Man velger en person her som kan være inspirerende, og det er nok viktig i valget av Fillon, tror jeg. Og så kan vi bare si, altså, også utenrikspolitisk, så godt har han også til ordet for en omlegging av den politikken vi har sett til nå, med en litt sånn oppmykning overfor Russland, i hvert fall i forhold til den sittende regimen, da, og kjempe mot IS på Assads side, som jo kan få konsekvenser internasjonalt.
Vi skal også snakke litt om forholdet mellom Fillon og Le Pen. Det har vært mye spekulasjoner om dette vil gjøre for eksempel at Le Pen vil ta flere moderate velgere, om hun vil miste dypt konservative velgere til Fillon. Alf Ole, hva tenker du om styrkeforholdet mellom disse to, og hva er på en måte Le Pens veier til seier nå?
For det første tror jeg dette var den verste kandidaten Marine Le Pen kunne få sett med hennes øyne. De jeg har snakket med sist, før dette skjedde, var liksom veldig klare på at Juppé eller Sarkozy var liksom mye bedre. Men hennes virkelig drøm i annen valgomgang, det jo Holland. Men den drømmen får hun antagelig sikkert oppfylt. Men jeg tror dette skaper et helt nytt momentum i den franske valgkampen, og kommer til å gjøre at vi ser, vi kommer til å få mange sånne oppshakinger, hvor man rister ting fremover, sånn at hvordan dette her slår ut, det skal jeg være forsiktig med å spå, men jeg tror at dette gjør valgkampen enda mer interessant, og enda mer uforutsigbar. Altså, Fio er også en interessant fyr, men i en tid hvor man liksom snakker om alle de fattige og antiglobalisering, så får man altså en presidentkandidat i Frankrike som bor i slott. Han og broren har gifta seg med to søstre fra Wales, som har da engelsk, eller i hvert fall britisk kone til alt overmål, og snakker dermed også utmerket engelsk, hvilket jo burde være en fordel, men ikke sikker på om det er en fordel i Frankrike. Sånn at det er jo også en person som jo er på mange måter spennende.
Frank, du sa tidligere at andre omgang i valget gjerne blir et sted der folk stemmer mot. Og det vi har sett tidligere er jo at velgerne har samlet seg mot Front National. Men i en eventuell valgsituasjon der det står mellom da en svært dypt konservativ mann som vil bygge ned store deler av velferdsstaten og fjerne mye goder og kanskje slå til mot fagforeninger og så videre, og Front National som kanskje har beveget seg litt grann i retning av sentrum. Hvem vil venstrevelgerne holde seg for nesen og stemme for?
For det første så ville jeg være litt forsiktig med å spå allerede at Marine Le Pen kommer til andre omgang. Mm. Fordi at du kan faktisk få en polarisering av debatten i Frankrike med en veldig liberal kandidat på høyresiden. Og kanskje en veldig typisk venstrekandidat på venstresiden som vil forsvare på en måte venstreverdiene og arbeiderklassen. Skjer dette, så er det det verste som kan skje for Nasjonal Front. Fordi Nasjonal Front er ikke ett parti. Det er flere strømninger inni partiet i Nasjonal Front. Mm. Du har den ultrakonservative strømningen som inkarneres blant annet av Marion Maréchal Le Pen. Og så har du den venstre radikale stemningen til Florian Philippot, som nå overtar scenen for partiet. For nå skal de kjøre kampen folket mot eliten. Mm. Og en kandidat som Fillon er perfekt for dem, for at han oppfattes nettopp, som det ble sagt, ikke sant? En ultraliberal og typisk høyrepolitiker. Nå skal de kjøre den linja med at dette her, den sosiale pakken, eller den økonomiske pakken, kommer til å være en katastrofe for arbeiderklassen og middelklassen. Mm. Så skulle man få, da ser jeg for meg to scenarier. Første scenario, du får en litt av det samme på venstresiden, en Macron eller en Valls med en ganske liberal økonomisk politikk. Mm. Da kan National Front kjøre folket mot eliten. Og da kan det hende at National Front kommer til andre hver omgang. Ellers så får du en polarisering mellom venstre og høyre, hvor høyre står for verdiene og ultraliberalismen, og venstre står for arbeiderklassen og kampen for folket. Mm. Da blir det plutselig ikke noe rom for National Front igjen. Da blir det skviset mellom de to fløyene, og det er det på en måte den femte republikk er bygd på. Ikke sant? Andre omgangen er som regel en ideologisk konfrontasjon mellom høyre og venstre. Mm. Så det er de to scenariene som jeg ser for meg. God plass, en slags autobahn for National Front hvis det viser seg at både venstre og høyresiden har overtatt den liberalistiske veien, ellers en typisk ideologisk konfrontasjon mellom venstre og høyre hvor det ikke er plass til National Front.
Øystein, folket mot eliten. Hvis vi nå får en Le Pen eller en Fillon, så betyr det en mer kanskje EU-skeptisk regjering i Frankrike. Fra Brussel, hvordan ser dette ut?
Altså, jeg tror jo Fillon, han er veldig opptatt av at Frankrike skal på en måte ta tilbake initiativet. Men han er jo på en måte ingen mann som vil bryte opp EU eller ta Frankrike ut euroen eller noe sånt, men han vil ha en mer, altså han vil tilbake til Merkel og Sarkozy, hvor de var på en måte to litt likeverdige parter. Mm. Holland har jo vært en katastrofe i så øye med. Det er veldig få som liksom snakker om Merkel og Holland lenger. Nå er det jo hun som kjører showet. Blir det Le Pen, så er jo det nok et jordskjelv, kanskje enda større enn Brexit og Trump. Hun vil jo på en måte bryte opp EU ut av euroen, trekke seg fra del av NATO-samarbeidet, ha folkeavstemning. Hun snakker om frexit. Og da, det er jo interessant å egentlig høre med Frank også. Hvis hun mot formodning hadde vunnet, da, noe stikk i strid med hva alle målinger sier nå, altså, hva kan hun få til som president?
Frank?
Ja, for det første, så du kan også stille, blir hun veldig typisk eller, eller atypisk i dagens EU? Så du ser altså den antifederalistiske, altså litt sånn nasjonalistisk og i hvert fall konfederalt EU har blitt, det har blitt en hovedregel i dagens EU, slik at vil hun virkelig bryte med et flertall av politikerne eller lederne i dagens EU? Det er jeg litt i tvil om. Jeg tror det vil bli mulig å bygge opp allianser, for det er ikke snakk om, det vil bygges opp enten utenfor eller innenfor nye konstellasjoner, nye former for samarbeid. Og det er vanskelig å vinne et valg i Frankrike med å ha et program hvor du, altså det der med euroen har vært et problem for National Front hele tiden. Ikke sant? Det har hindret National Front til å øke sin oppslutning, for det oppfattes som helt urealistisk. Jeg ser det som vanskelig, samtidig som dagens EU er noe annet enn EU fra Maastricht-traktaten eller EU på begynnelsen av 2000-tallet. Det er en mye mer populistisk dreining i dagens EU som gjør at Marine Le Pen er ikke alene til å tenke på at mye av det føderale, den føderale delen i EU bør egentlig føres tilbake til stater, for eksempel. Det er jo noe som Nasjonalfront har jo snakket om. Og det å oppløse euroen og gå tilbake til ikke en felles myntunion, men et samarbeid mellom suverene stater, er også noe som flere statsledere altså, snakker om i EU. Så ja, det vil forandre noe. Det vil sannsynligvis være like stort som Brexit, men samtidig så er det nettopp det som er et problem for Nasjonalfront for å komme til makten. De har en EU-politikk eller et program for EU som oppfattes som veldig urealistisk og lite troverdig av mange velgere.
Alfred Le Monde har i dag påpekt at uansett hva Fillon måtte liksom komme med av valgløfter, så vil mye av det være vanskelig å gjennomføre. Og er det sånn at etter valget neste år så vil vi få more of the same uansett hvem som sitter med makten, eller kan man virkelig få denne sjokkterapien som Fillon mener Frankrike trenger?
Ja, for oss som husker litt tilbake, så husker vi jo at for eksempel The Economist, som er veldig begeistret for Fillon, de var også begeistret i sin tid for Sarkozy, fordi de trodde at han som også skulle gjøre den type reformer, og så viste han først og fremst å være en fransk politiker. Og jeg tror liksom, skulle det bli Marine Le Pen, så tror jeg det blir en shaking up, men de andre tror jeg har en tendens til i siste runde å bli ganske franske, og at vi da ikke får de store reformene. Men det er klart, dette landet trenger jo en del betydelige reformer. Og hvis du ser dette i forhold til EU, Wall Street Journal så har jeg skrevet en artikkel i går eller når det var, i sin Europa-utgave, at nå kan man jo allerede si at mange av disse høyrepopulistiske partiene allerede har vunnet, fordi man ser jo nå, akkurat som Frank nevner, i land etter land, hvor man nå ikke vil ha det samme EU som Jean-Claude Juncker og andre nå snakker om i Brussel. Og det er jo på en måte allerede nå, blant etablerte partier, en voksende EU-skepsis, eller en skepsis til det EU vi har nå. Så sånn sett er jo på mange måter denne endringen er jo allerede på gang, og brexit er jo bare på en måte toppen av den flodbølgen. Så jeg tror innen vi har hatt det franske valget, så tror jeg man vil allerede se endringer på gang her, og som går i den retningen.
Da tror jeg det får bli siste ordet fra Alf Ole Ask i Frankrike. Takk til deg, Frank Orban. Takk til Øystein Langberg i Brussel. Vi er tilbake med en ny podcast neste uke. Vi høres.